Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Cazul avocatei Ana Ursache și întrebările pe care le ridică.
În alegerile din 11 decembrie din regiunea Transnistreană se vor confrunta 7 candidați.
Și ce își doresc olimpicii moldoveni?
Ca să ajung ceva în viața asta, să dobândesc, trebuie să muncesc și este scopul meu să fiu un om cărturar.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul de Externe Andrei Galbur a declarat că problemele care au apărut în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, și anume că mii de moldoveni nu au putut vota pentru că se epuizaseră buletinele, nu este vina instituțiilor care au organizat alegerile, ci o problemă a legii electorale, și a lăsat de înțeles că guvernul ar putea amenda această lege electorală. Fostul ministru al justiției în perioada comunistă, Ion Morei, a fost reținut marți dimineață într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a unor terenuri. Concomitent, au mai fost reținuți încă alți 6 actuali și foști funcționari, transmite agenția IPN. Între timp, numărul total al celor reținuți în acest dosar se ridică la 12, iar ancheta este condusă de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. Șeful Direcției Urmărire Penală din Centrul Național Anticorupție, Bogdan Zumbranu, a precizat că actualmente cele 12 persoane sunt reținute pentru 72 de ore. Rusia oficială continuă ofensiva declarațiilor împotriva NATO și a Statelor Unite. După purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a fost rândul reprezentantului Ministerului Rus al Apărării, Igor Konashenkov, să declare marți că Statele Unite sunt cele care creează o amenințare la adresa securității, alimentând Europa cu arme. Recent, oficiali ruși afirmau că în enclava Kaliningrad de la Marea Baltică vor fi staționate sisteme defensive de rachete S-400 și rachete Iskander, care pot fi dotate cu focoase nucleare. Ca reacție la amplasarea unor elemente ale scutului american antirachete în Europa de Est și la viitoarea staționare a unor batalioane NATO în Polonia și țările baltice. Comentând intențiile Moscovei, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat John Kirby spusese că acestea nu sunt noi, dar pot destabiliza securitatea Europei. Parlamentul European a aprobat marți o rezoluție care îndeamnă țările membre spre o strategie comună de apărare și recomandă mărirea bugetului apărării la 2% din produsul intern brut. Rezoluția presupune și că Europa va miza mai puțin pe protecția militară americană, după ce în campania electorală președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a dat de înțeles că ar putea reduce sprijinul militar pentru aliații din cadrul NATO. Recomandarea Parlamentului European trebuie aprobată de liderii țărilor din Uniunea Europeană înainte de a fi pusă în aplicare.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Găsiți știri mereu pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Avocata Ana Ursache, care a devenit cunoscută în ultimii ani pentru apărarea unor figuri precum Renato Usati, Veaceslav Platon sau Grigore Petrenko, a prezentat astăzi prin Skype punctul său de vedere în legătură cu investigația deschisă împotriva sa într-un dosar de omucidere vechi de aproape 20 de ani. Anterior, avocata a scrisese pe Facebook că redeschiderea dosarului ar fi o comandă a fruntașului democrat Vlad Plahotniuc, pe care l-a criticat mult, inclusiv la protestele platformei DA. Procurorii neagă acuzația, spunând că au redeschis dosarul pentru că au descoperit noi circumstanțe. Despre declarațiile avocatei făcute astăzi prin Skype dintr-o locație necunoscută și acuzațiile procurorului de caz, relatează Ștefan Grigoriță.
Presa a anunțat că percheziția a fost operată în seara zilei de 21 noiembrie la o locuință unde se aflau tatăl și fiul avocatei. Ana Ursache susține că cel puțin două condiții au fost nesocotite în timpul descinderii nocturne, și anume nu a existat un mandat judecător judecătoresc și s-a acționat după ora 22, când potrivit legii acest lucru nu este permis. Ursache mai afirmă că domiciliul percheziționat nu are legătură cu ea din punct de vedere juridic, prin urmare nici ridicarea bunurilor nu are acoperire.
Și este absolut imposibil după ora 10 să faci o percheziție decât într-un caz care nu sufără amânare. Nu s-a ridicat niciun fel de interceptare, niciun video, nimic absolut. Conform procesului verbal al percheziției, așa percheziții cum este ea ilegală, oricum a lăsat drept urmare un proces verbal, din casă de acolo s-au ridicat 4 obiecte, computerul, laptopul și 2 tablete. Ultimele 3 care nu mi-a aparțin mie deloc.
Pe de altă parte, procurorul responsabil de caz, Dumitru Ștefârță, spune că perchezițiile au avut loc conform tuturor normelor procedurale, iar avocata cercetată penal ar lansa insinuări pe care procurorul nu se vede obligat să le comenteze. Dumitru Ștefârță a spus că, dimpotrivă, este obligat să nu divulge amănunte, ca nu cumva să prejudicieze ancheta în desfășurare.
S-a început până la orele 10 și după 10 s-a finisat, deoarece s-a solicitat prezența avocatului. Păi noi facem o urmărire penală sau facem iarăși show-uri cum prin presă. Nu vă pot declara acum anumite informații care sunt confidențiale. Nu port absolut nicio responsabilitate pentru declarațiile dumneavoastră. Eu însă le port toată responsabilitatea pentru orice informații care urmează să vă furnizez dumneavoastră. Dar o să vă pot spune nimic mai mult.
Situația avocatei, Ana Rusache a comentat-o pe urme proaspete fostul premier Ion Sturza, care a scris următoarele. Nimic nou sub soare, că lăii mai mici își devorează mentorii, dar cu fiecare cerc e tot mai diabolic și sângeros, spune fostul premier. Și procurorul general interimar Eduard Harunjen, atins și el de unele replici ale avocatei în timpul conferinței, a venit cu o replică. Era mult mai grav dacă era să fiu lăudat de persoane ca Ana Ursache, bănuite de comiterea unor infracțiuni deosebit de grave, a spus Harunjen pentru deschiderea MD. Ana Ursache a devenit persoană de referință în ultimii ani, după ce a apărat în ipostaza de avocat mai multe persoane publice de notorietate, printre care Renato Usată, Vecislav Platon sau Grigore Petrenc. Cercetarea penală a Anei Ursache, într-un dosar de omucidere ce datează din anul 1997, a fost reactivată, spun procurorii, în bază de dovezi noi. Avocata a spus astăzi în conferința de presă că se află într-o țară din UE. Ea s-a declarat convinsă că dosarul a fost scos de la naftalină, urmarea unei comenzi politice, ce ar avea legătură cu activitatea sa profesională, dar și cu criticile lansate în adresa influentului om de afaceri, Vlad Plahotniuc. Afirmațiile avocatei Ursache nu au fost comentate niciun fel de persoană vizată și nici de reprezentanții săi oficiali. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță, pentru Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană sunt anunțate ceea ce autoritățile de la Tiraspol numesc alegeri prezidențiale, competiție în care sunt înscriși 7 candidați, relatează Lina Grâu.
Principalii concurenți cu șanse reale de a accede în funcție sunt Evgeni Șefciuc, care concurează pentru un al doilea mandat, și președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, reprezentant al partidului Obnovlenia, controlat de holdingul Șerif. În curs au mai fost înregistrați fostul ministru de interne al regiunii Ghenadi Kuzmiciov, fost șef al VAME, liderul Partidului Comunist din Transnistria Oleg Horjan, procurorul regiunii separatiste Alexandru Dele, care a fost și ministru al justiției în primii ani ai mandatului lui Evgeni Șefciuc, directorul filialei de la Tiraspol a Academiei Juridice din Odessa, Vladimir Grigoriev, și Irina Vasilache, care oficial nu are un loc de muncă și care a fost înregistrată a 7-a în lista candidaților. Vor fi sau nu surprize la aceste alegeri? Un singur sondaj a fost făcut public înainte de începerea campaniei electorale. Sondajul, realizat de o companie de la Moscova, îl dădea învingător pe președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, cu un scor dublu față de Evgeni Șefciuc. Șefciuc a devenit foarte nepopular în Transnistria după ce anul trecut a redus practic cu 30% pensiile și salariile bugetarilor, fiind acuzat de concurenții săi din holdingul Șerif că, din cauza politicilor sale, economia a ajuns într-o criză profundă. În consecință, echipa Șefciuc a luat doar 30% la alegerile în Sovietul Suprem de acum un an. Politologul Ernest Vardanian spune însă că, pentru aceste alegeri, lucrurile nu sunt chiar atât de previzibile cum par la prima vedere. Chiar dacă a pornit aparent în dezavantaj pentru a-și retușa imaginea, Evgeni Șefciuc a folosit masiv mass media pe care o controlează în regiune și a încercat să vină cu mesaje pozitive. Politologul spune că Șefciuc a preluat și unele tehnologii electorale folosite la recentele prezidențiale de pe malul drept al Nistrului, înaintarea de așa ziși spoileri sau candidați cu șanse minime, dar care sunt în măsură să reducă măcar puțin din scorul contracandidatului. Printre aceștia ar fi liderul comuniștilor din regiune, Oleg Horjan, vechi prieten al lui Șefciuc și adversar al șerifului, dar și procurorul Alexandru Dele și fostul ministru de interne, Ghenadi Kuzmiciov, Ernest Vardanian.
Din momentul publicării acelui sondaj au apărut și alți candidați pentru funcția de președinte, în particular Ghenadi Kuzmiciov, fostul ministru de interne al regiunii transnistrene și, apropo, fostă persoană apropiată a lui Evgeni Șefciuc. În plus, pentru funcția de președinte mai candidează actualul ministru al justiției, Alexandru Dele. și unele voci din zona Partidului Abnavlenia lui Krasnoselski spun că ambii acești candidați sunt spoileri înaintați de echipa lui Șefciuc pentru a deturna voturi de la Vadim Krasnoselski. Eu nu pot confirma această informație, dar aici există o anumită logică, pentru că, de exemplu, domnul Kuzmiciov a lucrat în organele de forță. Are o imagine de om dur, brutal, ceva care seamănă puțin cu imaginea lui Putin. În plus, Kuzmiciov nu se asociază cu vreo echipă anume, cu Șerif sau cu Șefciuc. El are imaginea unui om din popor care merge de sine stătător la alegeri. Și aproximativ aceeași imagine se încearcă să fie creată în jurul lui Alexandru Daly, deși este clar că, fiind ministru în funcție, nu poate să nu fie parte a echipei lui Șefciuc.
Recent, liderul de la Tiraspol a declarat că este îngrijorat de posibilitatea ca rezultatele alegerilor din regiunea transnistreană să fie fraudate. Chiar dacă surprinzătoare pentru un observator din afară, o astfel de declarație este explicabilă, spune Ernest Bardanian, având în vedere că Șefciuc nu controlează Comisia Electorală.
Șefciuc are motive să facă astfel de declarații. Ideea este că el nu controlează două instituții cheie în cadrul puterii. Sovietul Suprem, unde majoritatea constituțională o are Abnavlenie, și Comisia Electorală Centrală, unde din 21 de persoane, 11 nu se supun lui Șefciuc într-o formă sau alta. Adică o majoritate, chiar dacă fragilă, au totuși adversarii lui Șefciuc și acesta este un moment periculos pentru el.
Așadar, alegerile așa zise prezidențiale din regiunea transnistreană vor avea loc pe 11 decembrie. Dacă niciun candidat dintre cei 7 înscriși nu acumulează 50% plus un vot, va avea loc un al doilea tur, în cadrul căruia vor ajunge să se confrunte, după toate probabilitățile, Evgeni Șefciuc și Vadim Krasnoselski. Din Chișinău, Lina Griu, Radio Europa Liberă.
Rusia spune că intenția să amplaseze rachete în enclava Kaliningrad, cea mai vestică regiune a sa, este justificată de acțiunile agresive ale NATO și că este o reacție la scutul antirachetă american în estul Europei. Alexandru Eftode are mai multe amănunte.
NATO este un bloc agresiv, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, apărând intenția amplasării unor sisteme de rachete noi în regiunea rusă la Marea Baltică, situată între Lituania și Polonia. Rusia face tot ce este necesar pentru a-și asigura securitatea pe fundalul expansiunii NATO spre granițele sale. NATO este într-adevăr un bloc agresiv. În cazul de față, este dreptul suveran al Rusiei să ia măsurile necesare pe întreg teritoriul său, a spus Peskov într-o declarație făcută marți televiziunii de stat Rasia 24. Cu o zi mai devreme, Victor Azhorov, șeful Comitetului de Apărare din Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus, a declarat că Rusia intenționează să amplaseze în Kaliningrad sisteme de rachete S-400 și rachete Iskander, capabile să transporte focoase nucleare. În declarațiile făcute agenției de știri RIA, Azhorov a mai spus că Rusia este nevoită să reacționeze în felul acesta la scutul antirachetă construit de Statele Unite în Europa de Est. La Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, John Kirby, a spus că intențiile Moscovei nu sunt noi, dar pot destabiliza securitatea Europei. Deși înțelegem că Rusia are dreptul să desfășoare forțe convenționale și nucleare pe teritoriul său, amplasarea de rachete Iskander și S-400 în Kaliningrad poartă un caracter destabilizator pentru securitatea Europei. Rusia amenință de un deceniu să ducă rachete Iskander în Kaliningrad ca răspuns la diverse evoluții din Europa, care nu necesită însă niciuna un asemenea răspuns militar. Mai îndemnăm Rusia să se abțină de la vorbe sau fapte care nu corespund obiectivului de promovare a securității și stabilității în regiunea euroatlantică. Relațiile Moscovei cu NATO s-au tensionat puternic după anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 și sprijinul oferit de Rusia separatiștilor din estul Ucrainei. Într-o reacție proprie, NATO a criticat intenția Rusiei, numind-o bravadă militară agresivă. Într-un comunicat de presă, Alianța Nord-Atlantică s-a pronunțat pentru mai multă transparență în activitățile militare, pentru a evita incidente și riscul unor neînțelegeri.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și un reportaj despre ce își doresc olimpicii moldoveni. Toate relatările noastre le găsiți și pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 3 ani de la instituire, Serviciul de Mediator Comunitar pentru Etnici Rom rămâne practic nefuncțional, deși e foarte necesar pentru a facilita integrarea romilor în comunitate. Este principala concluzia unui studiu realizat de Coaliția Vocea Romilor, ce reunește 27 de ONG-uri promotoare a drepturilor etnicilor romi. Ce mai constată acest studiu, ne spune Ala Ceapai.
Instituit în urmă cu 3 ani, Serviciul de Mediator Comunitar urma să faciliteze dialogul între autoritățile locale și etnicii romi. Guvernul promitea să facă posibilă în maxim 2 ani angajarea 48 de mediatori comunitari în 44 de localități populate preponderent de etnici romi. Obiectivul nu a fost atins, ba dimpotrivă, numărul mediatorilor a coborât de la 32 de persoane în 2014 la 10 care mai activează în prezent. Potrivit studiului făcut public de Coaliția Vocea Romilor, procesul de angajare a mediatorilor a fost stopat practic în 2015, când s-a produs descentralizarea financiară. Cheltuielile pentru activitatea mediatorilor comunitari, ca și pentru alte servicii sociale, au fost trecute în responsabilitatea autorităților locale. La începutul lunii iunie, guvernul a aprobat un nou plan de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă, în care și-a reconfirmat intenția de a angaja până în 2020 47 de mediatori comunitari. În documentul guvernamental se precizează însă că angajările se vor face în limita resurselor bugetare locale. Lipsa resurselor financiare este unul din principalele argumente pe care le invocă unii primari atunci când sunt întrebați de ce nu angajează un mediator comunitar, se arată în studiu. Tudor Șonțu, primar al satului Ochiul Alb din raionul Drochia, sat unde ar locui în jur de 350 de etnici romi, mi-a confirmat că lipsa resurselor financiare ar fi principala problemă.
Am un noi în state de personal în unitatea noastră și nu ne-o finanțează nimeni. Guvernul primește statele de personal și că am unii au redus câteva unități și nu se văd că mai așteaptă niște reforme și cu un serios tot ar să mai reducă. În scurt, nu avem o capecă de zarane.
Costurile anuale pentru un mediator se ridică estimativ la 31.000 de lei. Se arată în studiul prezentat de Coaliția Vocea Romilor. În studiu se mai constată că unii primari refuză să angajeze mediatori comunitari, întrucât consideră că funcțiile acestora s-ar suprapune cu cele ale asistenților sociali. Autoarea studiului, Laurenția Filipski, magistru în administrare publică, a prezentat mai multe date care ar proba necesitatea mediatorului comunitar. Ea spune că în puținele localități unde acest serviciu funcționează, numărul tinerilor romi școlarizați este în ușoară creștere. Majoritatea etnicilor romi au fost trecuți la evidența medicului de familie.
În comunitățile romi unde a fost angajat acest mediator comunitar, lucrurile se schimbă spre bine, în mod special pe segmentul de școlarizare și respectiv încadrarea în câmpul muncii. Dar este cert că studiul în cauză scoate în evidență și anumite lacune care nu oferă la momentul de față durabilitatea și eficiența la care ne-am așteptat din partea acestei instituții.
Experta consideră că statutul mediatorului comunitar ar trebui consolidat, iar una din soluțiile cele mai viabile în acest moment ar fi revenirea la situația inițială din 2013, când serviciul de mediator comunitar era finanțat de guvern de la bugetul de stat și nu din cele locale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi a avut loc tradiționala gală a olimpicilor, unde au fost premiați elevii care au obținut locul întâi la diverse olimpiade și concursuri din Moldova. La a 12-a ediție a evenimentului, zeci de tineri s-au adunat la liceul Onisifor Ghibu ca să-și ia premii bănești pentru câteva sute de locuri premiate. Natalia Sergheeva a discutat cu olimpicii moldoveni ca să află cum își văd viitorul în Republica Moldova.
La gala olimpicilor 2016.
De ce undeva soarele apune mai târziu? De ce în unele țări sunt 4 anotimpuri, iar în altele doar 2? Aceste întrebări și le punea Andreea Stropșa încă în clasele primare. Astăzi, curiozitatea de copil a fost răsplătită. Elevă în clasa A8 la Liceul Teoretic cu profil de arte Mihail Berezovski, Andreea a venit la Gala Olimpicilor ca să-și ia premiul pentru locul întâi la Olimpiada Municipală de Geografie, ce a avut loc anul trecut.
Când eram mai mică, mă jucam
jucam. Închideam ochii, puneam un punct pe hartă și începeam să studiez despre acel loc. Vedeam ce tradiții sunt acolo, poporul, limba, fie învățam capitalele.
Ce te motivează să înveți atât de mult?
Pentru mine învățătura este lucrul de bază și consider că trebuie să învățăm și putem învăța oricând, din orice. Mă motivează, pot spune că și concursurile, pentru că atunci când câștigi un concurs, toate astea te fac să te simți mai special și undeva mai sus.
Tânăra de 16 ani, Mihaela Albot, spune că dragostea pentru limba română a ajutat-o să obțină locul întâi la etapa municipală a Olimpiadei anul trecut. În 2015, Mihaela era elevă la Liceul Teoretic Rambam cu predare în limba rusă.
Foarte mult îmi place literatura română, mă mândresc cu neamul meu, mă mândresc cu țara mea. Asta este motivația cea mai principală.
Ce îți oferă aceste premii?
Mi este plăcut că am ocazie să particip la așa manifestări, deci am ocazie să primesc niște premii, am ocazie să dovedesc faptul că poate sunt unul dintre cei mai buni elevi la disciplina aceasta.
Dar asta înseamnă foarte multă muncă în plus, adică ore extracurriculare de învățământ.
Toată viața noastră este muncă în plus și trebuie să muncesc. Este scopul meu să fiu un om cărturar, o persoană dotată, poate să ajung la ceva în viața aceasta.
Mihaela a fost nevoită să se transfere la Liceul Bogdan Petricecu HD-ul în septembrie, deoarece administrația Liceului Teoretic Rambam a renunțat să deschidă clase de a 10-a, din lipsă de resurse și elevi. Cu această problemă s-au confruntat mai multe instituții de învățământ la începutul anului școlar. Ca să înțelegi matematica, trebuie să exersezi zi de zi, spune Marius Sclearuc, elev în clasa a 6-a la Liceul Spiru Haret. Știe ce spune. A luat locul întâi la Olimpiada Municipală de Matematică, dar regretă că nu toți colegii preferă această disciplină.
Eu nu pot să rezolv probleme pentru că nu trecem la alt timp, pentru că ceilalți nu înțeleg și atunci un pic devin furios, dar în general așa, de clasă e înțelegător și mai întâi voi, mai departe, singur să rezolv probleme. Ei la o temă, eu la alta.
Tânăra de 18 ani, Alexandra Melniciuc, are alte metode de a studia. Eleva Liceului Teoretic Ion Creangă din Chișinău învață din filmele documentare pe care le privește pentru a-și lărgi orizontul de cunoștințe. Așa a luat premiul întâi la etapa municipală a Olimpiadei de istorie.
La ce bun sunt aceste performanțe în viața ta de execuție?
De fapt, istoria m-a ajutat să dezvolt o cultură generală extrem de frumoasă, iar cultura generală este un lucru care acum se apreciază oriunde.
Cât de bun este acest sistem de sortare a talentelor? Este un sistem eficient?
Mai puțin obiectiv. Adică știu persoane care merită, adică într-adevăr au talent, dar nu depun efort pentru că nu sunt motivați de profesor sau de altceva.
Sandu Chiriță se considera programator încă la 13 ani. În 2014, elevul liceului cu profil tehnologic, Beniamin Zeev Herzel, a luat locul întâi la concursul InfoOffice, performanță pe care a repetat-o deja de 3 ori.
Dragostea de calculator a început de fapt de la faptul că le stricam tot timpul. Era un succes foarte mare pentru mine că am reușit să repar ceva. Întâi am început să le repar, după am început să văd cum lucrează și cum le pot programa și așa s-a primit. M-am îndrăgostit de mine.
Sandu Chiriță spune că își vede viitorul în Republica Moldova, la fel ca și mulți alți prieteni de-ai lui. Deși tânărul de 16 ani se plânge că în țară sunt prea puține oportunități de dezvoltare, crede că e de datoria generației lui să miște lucrurile din loc. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de subiecte moldovenești, după cum ne spune Tania Radu.
Într-un articol apărut la secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Iulian Chifu demontează unele pseudo-analize din ultima vreme care, consideră autorul, induc ideea unei Românii înconjurate, abandonată de Statele Unite și pradă Rusiei. Teoria care echivalează mecanic cu două opțiuni pro-Rusia, pozițiile premierului ungar Victor Orban și respectiv recenta alegere a unui nou președinte în Bulgaria, nu stă în picioare. Cităm, Ungaria și Bulgaria rămân state membre ale Uniunii Europene și ale Alianței Nord-Atlantice. Pentru ambele, formulele de reorientare sunt greu de realizat peste noapte. Am încheiat citatul. Nici măcar Igor Dodon nu ar trebui privit ca un șef de stat care va duce Republica Moldova direct în brațele lui Putin. Comentatorul de la Adevărul crede că Dodon nu va rupe acordul de asociere la Uniunea Europeană. Va încerca să facă alegeri anticipate și probabil să blocheze unirea cu România în numele ideii de statalitate, o variantă cam ciudată în combinație cu ideea federalizării țării. În Republica Moldova n-ar fi avut loc așadar un scrutin despre opțiunea est sau vest, ci o simplă confruntare electorală între doi candidați. În toată această serie de îngrijorări de după alegerea lui Donald Trump la Washington și care implică și viitorul României, relația Statele Unite-Rusia rămâne cheia. Totuși, scrie Iulian Chifu, a presupune o tranzacție Statele Unite-Rusia, eventual pe seama unor terțe state, precum cele din flancul estic al NATO sau chiar cele din spațiul post-sovietic, este exagerat. Până și faimoasa convorbire telefonică dintre Trump și Putin de după scrutinul american a fost relatată diferit de cele două capitale. Cităm, după primele zâmbete și saluturi de conveniență, reacțiile Moscovei au fost mai puțin optimiste. Reticența e constantă, purtătorii de cuvânt ai Ministerului de Externe rus anunță o relație dificilă cu administrația americană republicană. Am încheiat citatul. Într-un interviu acordat la revista 22, analistul politic Tom Gallagher spune: aș fi mult mai alarmat de succesul unei Marine Le Pen în Franța decât de succesul lui Trump în America. În opinia mea, Trump este cineva înclinat spre rebalansarea sistemului american, care devenise prea aliniat intereselor unei elite specifice. Dar datorită separației puterilor în stat, America rămâne în mod fundamental o societate stabilă. Trump poate fi rapid, izolat sau chiar eliminat dacă se comportă într-un mod disruptiv. În contrast, continuă analistul consultat de 22, Franța este deja profund polarizată. Președintele are acolo ample puteri executive și dacă o președintă, Marine Le Pen, ar fi la fel de conflictuală în stilul ei de guvernare pe cât este în discurs, m-aș teme pentru ce e mai rău. Am încheiat citatul. Invitatul jurnaliștilor Alexandru Lăzescu și Octavian Manea taxează de asemenea în acest interviu mandatul lui Barack Obama, care ar fi slăbit puterea vestului. În momente cheie, Obama a arătat că America nu mai are voința și determinarea de a reacționa împotriva forțelor care amenințau pacea și stabilitatea internațională. Obama a fost cel mai puțin implicat președinte american în Europa din anii 20 încoace. Adminteri, criza, spune acest invitat al revistei 22, se află în primul rând în Europa și constă într-o reacție împotriva elitelor culturale și politice autosuficiente care ajunseseră să fie detașate de preocupările publicului larg. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Migrația din Moldova își lasă amprenta asupra tuturor domeniilor, iar medicina nu face o excepție. Numărul vizitelor la medici scade de la un an la altul, așa cum se micșorează și numărul pacienților care se tratează în spitalele din țară. Doctorii din Moldova ar putea fi obligați să nu mai fie aroganți și apatici cu pacienții și să nu condiționeze actul medical. Un cod deontologic pregătit de Ministerul Sănătății încearcă să întărească aceste reguli ale moralei pentru doctori, în cazul în care ele nu se vor respecta. Medicii riscă și sancțiuni. Nu este clar însă cine va monitoriza încălcările și nici cum vor fi convinși doctorii să devină mai umani. Documentul cu care Ministerul Sănătății vrea să schimbe încordarea și pe alocuri ura dintre doctori și pacienți ar urma să ajungă pe masa guvernului în timpul apropiat. Tot pe Sănătate Info citiți un interviu cu Alexandru Vladicenko, expert în drepturile omului la Consiliul Europei, care face o analiză a domeniului transplantului în Republica Moldova.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul Sănătate Info pune punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicuden și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Radio Europa Liberă.